Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Drejtori i CIA-s pas Sarajevës viziton edhe Beogradin. Për 10 fëmijë me probleme në të folur, kujdesen 4 logoped në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit përmbyll vizitën në lindjen e mesme pa marrëveshje armë pushimi në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, CIA, William Burns, do të udhëtojë në Beograd pas një vizite që e kreu dje në Sarajev, mëson Radio Evropa e Lirë. Në faqet zyrtare të presidencës dhe qeverisë së Serbisë, tani për tani nuk ka njoftime zyrtare për takimet e mundshme me zyrtarin e lartë amerikan. Burns e vizitoi Sarajevën dje ku zhvilloi takime me kolegët nga komuniteti i inteligjencës, antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, si dhe me ministrin e jashtëm të Bosnjës. Siç i tha Radios Evropa e Lirë, një zyrtar i qeverisë së Shteteve të Bashkuara, i cili kërkoi të mbetej anonim, arsyeja e vizitës drejtorit të CIA-s në Sarajev ishte ndër të tjera edhe retorika dhe veprimet shqetësuese separatiste të presidentit pro-rus të entitetit të Republikës Srpska, Milorad Dodik, dhe qeverisë Republikës Srpska. Ish diplomat dhe ish ambasador amerikan në Rusi, Burns është një figurë qendrore në administratën e presidentit amerikan Joe Biden, pasi është edhe antari i kabinetit presidencial të shtëpisë së bardhë. Në pozitën e drejtorit të agjencisë qendrore të inteligjencës SBA-s e emroi Biden në janar të vitit 2021. Lidhur me vizitën e shefit të CIA-s në rajon, flasim me ish komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati. Zoti Kastrati, çfarë do të thotë vizita e shefit të CIA-s në rajon në këtë kohë?
Po, duke pas parasysh luftën hibride e Rusia që është duke bërë në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, në veçantë për Kosovën, rreziku më i madh i një konfliktit është Bosna nëpërmes Republikës Serbe atje dhe veriu i Kosovës. Atëherë vizita e shefit të CIA-s në këtë hapësirë lënd të kuptoj që ata kanë informacione të bashme për pjekjet e Rusisë nëpërmes satelitit soi Serbisë, se kjo pjesë e Evropës është një rrezik për një konflikt më shumë, dhe sigurisht që për atë arsye është ardhur këtu për të dhënë rekomandimet e veta.
Çfarë lëvizje presni nga kjo vizitë marr parasysh edhe zhvillimet e fundit në Bosnjë-Hercegovinë që ju i përmendët dhe veprimet e shqetësuese të liderit të Republikës Srpska, Milorad Dodik?
Pa, lëvizjet unë pres që faktikisht një mënyrë politika e Bosnjë-Hercegovinës ta blokoj dhe ta eliminoj radikalin e tyre Dodik, dhe kuptohet edhe rekomandimet fuqishme do të jap institucionet Kosovës që mos të bëjnë veprime të pa koordinuara me NATO-n dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimin Evropian, që të mos vinë në një situatë që faktikisht do të jetë e pamenaxhueshme. Dhe për atë arsye unë mendoj që do të jap mesazhe të qarta për institucionet e Republikës së Kosovës që çdo veprim që merr në veri dhe rreth veriut që tjetë koordinim me partnerët tonë strategjik.
Ende nuk ka ndonjë konfirmim të vizitës në Kosovë, edhe pse në Bosnë kanë thënë që do të vizitohen disa destinacione në rajon. Pra, ju a mendoni se çështja e Kosovë-Serbi do të jetë temë takimeve në Beograd, që Zoti Burns do të zhvillojë sot gjatë ditës?
Po, edhe që nëse nuk vjen në Kosovë, ai do të përcjellë mesazhin nëpërmes ambasadës amerikane, po mesazhet kryesore ai do të përcjellë në Beograd, sepse në Beograd është adresa kryesore nga ku shkojnë gjitha këto lëvizje radikale, qoftë në Bosnë, qoftë në Kosovë.
Faleminderit për kohën, zoti Kastrati.
Shëndet, gjithë mirë.
Me të mirë. Ishim me ish komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati.
në Evropa e Lirë pikorëgë. Mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me materialet të tjera. Në Kosovë është rritur numri i fëmijëve me zhvillim të vëndshëm në të folur. Ata pohojnë se përdorimi i teknologjisë ka ndikuar në këtë dukuri. Logopedët shprehen të shqetësuar edhe për faktin se në qendrën klinike universitare të Kosovës punojnë vetëm 4 logoped që ofrojnë këto shërbime. Ky numër është i pamjaftueshëm për kërkesat e fëmijëve. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
E vetëm 4 logopedë që trajtojnë fëmijë me problemin e të folur punojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës ku shërbimet i ofrojnë falas. Udhëheqësit e shërbimit të logopedisë thonë se kërkesat për seanca logopedie e të i kalojnë disponueshmërinë e specialisteve dhe kjo bën që pritjet e atyre në nevojë të zgjaten. Në institucionet private, seancat 2-3 herë në javë për një muaj janë të jetë të kushtueshme për disa. Nëna e një vajze 4 vjeqe, e cila është interesuar në sektorin privat, tregon se një logoped i ka kërkuar 500 euro në muaj. Radio Evropa Lirë bisedoi me të në shërbimin e logopedisë në QKUK, ku po aranxhonte seancat për vajzën e saj. Në listë pritjes thotë se ishte për më shumë se një vit. Vajza kupton bisedën, reagon kur e thret, por nuk flet, tregon e ama. Thotë se kur ishte 3 vjeqe, e vogla shqiptonte vetëm fjalën mam dhe bab, dhe se vazhdon të artikuloj vetëm një numër të kufizuar fjalësh. Specialistët thonë se numri fëmijëve me probleme në të folur është në rritje dhe këtë ja atribuojnë përdorimit të vazhdueshëm të pajisjeve teknologjike. Këtë pranon edhe nëna 4 vjeçares. Ushtruesja e detyres së shefes së shërbimit të logopedisë në QKUK, Zahide Uka Raci, thotë se këtë gusht në këtë repart janë duke trajtuar 72 fëmijë nga gjithë territori i Kosovës. Me ta, thotë ajo, merren 4 logoped. Shumica rasteve janë deri në moshën 5 vjeçare, të ndara në 3 grupe. Shërbimet i marrin nga 2 herë në javë, tregon Uka Raci. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo shpjegon se gjatë seancave të stimulimit është vërejtur se përdorimi i teknologjisë dhe i aplikacioneve të ndryshme në gjuhën angleze ka bërë që ata të kenë zhvillim të vonshëm në të folur. U ka racitot se kjo është problematike për faktin se fëmija vetëm merë informacione dhe nuk jep përgjigje.
Edhe që to shkaktohet që ajo vonesa, ma shumë që to rastet e vonesave që i kemi folën.
Argumentet e saj mbështetja dhe Leki Gjurgjiali, kryetari shoqatës e logopedve të Kosovës. Si pas ti, përdorimi të pruar i pajisjeve teknologjike i bën fëmijet pasiv. Ata shpesher zgjedhin të komunikojnë në mënyrë jo verbale ose kanë qasje pazë, thot ai. Por, kur duhet të flasin fëmijet? Doktoresha Uka Raci thot se fëmijet nën moshën një vjeqare flasin fjalë të ndara në rokje, dëgjojnë kur flitet dhe kuptojnë disa fjalë.
Në moshën 2 vjeqare logaritet me pas fjallet dyshe, për shamu mami i ku babi shkoj.
Kurse mbi moshën 3 vjeqare, duhet të kenë fjallor më të pasur dhe të kuptojnë nga të tjeret. Nëse një fëmi nuk fletë deri në moshën 2 vjeqare, ai duhet të bet objekt vlerësimi, thot Uka Raci. Në Kosovë nuk ka të dhënat e sakta se sa është numri i fëmijëve me vonesa në të folur, por Uka Raci thot se në 2 vjetët e fundit është rritur numri atyre që presin për shërbime në QKUK. Ajo vlerëson se autoritetet kompetente duhet të punsojnë me shumë logopede në qendrat familjare dhe në institucionet edukative arsimore në sektorin publik, ku shërbimet e tyre merren falas. Në QKUK, të gjitha rastet që marrin shërbime si pasaj, janë me kushte më të vështira ekonomike, apo me asistencë sociale. Radio Evropa Lirë pyeti Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të Arsimit nëse planifikojnë të rrisin numrin e logopedëve në kujdesin primar shëndetësor, përkatësisht në kopshtet dhe shkolla, por nuk mori përgjigje prej asnjërit institucion. Logopedët që punojnë në sektorin privat licencohen nga Oda e Infermierëve e Kosovës, por asajo nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa është numri i tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, në Kosovë janë të licencuara 16 ambulanca private që ofrojnë shërbime të logopedisë. Radio Evropa e Lirë kontaktoi disa nga ato, ku ju tha se çmimet për shërbime të logopedisë fillojnë nga 150 euro deri në 500 euro në muaj. Për krahasim, paga mesatare në Kosovë është rreth 520 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken synoi që gjatë vizitës së tij në lindjen e mesme të arrihej një marrëveshje armpushimi në gaz, por krye diplomati Amerikan përmbylli udhtimin e tij në këtë rajon pa një marrëveshje mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Blinken dhe ndërmjetësit nga Egjipti dhe Katari kanë varur shpresat te një propozim kompromisi të prezantuar nga SBA-ja që synon të ngushtojë dalimet mes Izraelit dhe Hamasit në luftën 10 mujore, pasi negociatat përfunduan javën e kaluar pa një marrëveshje. Marrëveshja duhet të bëhet dhe duhet të arrihet në ditët në vijim. Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi që kjo të arrihet, tha Blinken për gazetarët në Doha sot, para se të nisej drejt Washingtonit. Një zyrtar i lartë i administratës amerikane që u thonte me Blinken tha se SBA-ja pret që bisedimet për armpushim të vazhdojnë këtë javë. Sot Blinken qëndroi në Egjipt ku zhvilloi bisedime me presidentin Abdel Fattah el-Sisi dhe më pas vizitoi Katarin. Dje ai ishte takuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Pas takimit me të, Blinken tha se Izraeli ka pranuar propozimin dhe i bëri thirrje edhe Hamasit që ta pranoj. Grupi radikal palestinez nuk e ka refuzuar propozimin në mënyrë eksplicite, por ka thënë se propozimi i fundit zhbën kushtet për të cilat palët janë pajtuar paraprakisht. Blinken u pyet në Katar lidhur me kushtet për tërheqjen e trupave izraelite në bazë të një marrëveshjeje armpushimi. Ai u pyet të komentoj raportimet se Netanyahu ka thënë se mund ta bind Blinken që Izraeli të mbaj trupat në korridorin Filadelfia midis Egjiptit dhe Gazës. SBA-ja nuk pranon një pushtim afatgjatë të Gazës nga Izraeli, tha Blinken. Më specifikisht, marrëveshja është e qartë sa i përket kohës dhe lokacioneve të tërheqjes së forcave izraelite nga Gaza dhe Izraeli është pajtuar për këtë, shtoi ai. Si Hamasi ashtu edhe Egjipti kundërshtojnë idenë që Izraeli të mbaj trupat në korridorin Filadelfia, por Netanyahu ka insistuar se trupat janë të nevojshme të qëndrojnë atje, në mënyrë që të ndalet kontrabanda e armëve për në gaz. Armpushimi në gaz duhet të jetë nisje e një njohjeje më të gjerë ndërkombëtare e shtetit palestinez dhe zbatimit të zgjidhjes me dy shtete, pasi kjo është garanci për stabilitetin në rajon, tha Sisi pas takimit me Blinken. Blinken tha se propozimi fundit për marrëveshje ndoshta është më i miri, ndoshta është mundësia e fundit. SBA-ja dhe ndërmjetësit po synojnë të arrinë marrëveshje për t'i dhënë fund luftës që nisi më 7 tetor pasi Hamasi sulmoi jugun e Izraelit duke vrarë afër 1200 persona dhe duke rëmbyer afër 250 të tjerë. Si pasojë ofensivës izraelite në Gaz janë vrarë më shumë se 40.000 persona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dronët Ukrainas kanë shënjestruar Moskën në një prej sulmeve më të mëdha të këti lojnë dhe i kryet qytetit rus, tha kryetari Moskës Sergej Sobjanin. Për mes një postimi në Telegram, a i tha se në orët e para të sot me mbrojtja aerore ruse ka rëzuar 10 dron. Kjo është një nga përpjekjet më të mëdha ndonjëherë për të sulmuar Moskën me dron, shkroi Sobjanin, duke shtuar se nuk është raportuar për viktima apo dëme materiale. Ndaras, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se sistemet e mbrojtjes aerore kanë rëzuar 45 dron Ukrainas. 11 dron u rëzuan mbi rajonin e Moskës, 23 mbi rajonin Bryansk, 6 mbi Belgorod, 3 mbi rajonin Kaluga dhe 2 mbi rajonin Kursk, u tha në njoftim. Ky njoftim nuk ka mundur të konfirmohet në mënyrë të pavarur, ndërkaq Ukraina nuk ka komentuar për këto raportime. Muajve të fundit, Kievi, që po përballet me pushtimin e nisur nga Moska në shkurt të vitit 2022, ka intensifikuar sulmet ajrore ndaj territorit rus. Ndërkaq më 6 gusht, trupat ukrainase nisën një inkursion të befasishëm në rajonin rus të Kurskut. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.